Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce univerzity, duchovní univerzity Bytí, 0. stupně a začínáme, je pondělí. No, vy se mě ptáte o rozhodnutí operaci kolenního kloubu a kde v tomhle vás zklamu, tohle mi nenáleží, abych rozhodoval, bohužel, moc se omlouvám. Máte-li dvě pracoviště, pak jistě jsou nějaké reference a zkušenosti a tak se člověk rozhoduje jistě každý jeden z nás, když někam takhle musí a už není zbytí, tak vám přeju šťastnou ruku v tom rozhodnutí, velmi. Tak. Fobie je váš názor, jak vznikají, jak se dají řešit. Zajímá mě sociální fobie, kdy má člověk úzkost a ostych při kontaktu s cizími lidmi, není schopen běžné komunikace a týmové práce, preferuje samotu, individuální aktivity a tak dále. Mimo rodinu je to někdy až paralyzující. Často si to okolí vykládá jako nepřátelské chování, egoismus, namyšlenost, povýšenost, neochotu ke spolupráci a tak dále. Tak samozřejmě v tom pohledu mém nebudou jen bezprostřední důvody, které vznikají za života, budou tam i důvody víceživotné k sociálním fobiím. Když se podíváme do historie, má asi hodně lidí blízko. Nezažívali jsme vždycky jenom to pěkné a pak jsou tu ty důvody, které vznikají v tomhle životě a to počínají rodinou, výchovou, to stačí jenom několik slov a to dítě může být nastaveno, nebo nějaká nepříjemná zkušenost v kolektivu, nebo cokoliv jiného. Jsou to i, řekněme, odrazové matrice chování, které vznikají vlastně jakoby z jiných oblastí překříženě a přesto mají svoji sílu. Všechno na světě se dá zvládnout, i svoje sociofobie nebo jiné fobie. Člověk chce-li, může regulovat, nesmí se jen domnívat, že za každou cenu a nesmí se domnívat, že úspěch bude okamžitý. Je to asi nejenom jistě naše zásluha, protože spíš záleží na tom, co vzýváme nebo co chceme, nebo kam se nasměřujeme, o co se snažíme, protože je-li snaha, pak je to zajisté nejenom naše vlastní přičinění, ale řekl bych, že tu můžou hrát roli i věci, které nejsou tak zjevné a přesto budou účelné a účinné. Takže každá věc v našem životě se jednou přece musí skončit. Každý z nás je produktem obrovsky dlouhého vývoje, vývoje života od rostlin přes živočichy až po náš lidský druh. A bylo by asi dost divné, kdyby ten vývoj měl skončit vlastně bez opravy, jakoby, nebo v trvalém defektu. Těch defektů máme všichni hodně různých zátěží a přesto se všemi nakonec musíme se popasovat, vyrovnat je a odstoupit od nich. Každý z nás má mnoho toho, co přináší z mládí, mnoho toho, co přináší. Vídám to ve své ordinaci dnes a denně, vídám to u sebe, u druhých. A je potřeba vždycky neklesat na mysli. Jestli vám to pomůže, tak má osobní zkušenost byla poměrně podobná. Nebyl jsem schopen jaksi veřejného vystupování a spíše jsem byl přemýšlející uvnitř, ale ne navenek. Dneska tu sedím na verpánku a odpovídám na váš dotaz, pokouším se na něj odpovědět a věru, tato stránka osobnosti již odplynula, čili to lze. Nevěřili byste, kolik vlastně těch fobií v tom našem běžném lidském životě se vyskytuje. Vlastně je to díky Zezulkovi, proč tady sedím, ale na druhou stranu něčeho podobného je opravdu hory a hory. Když se podívám třeba na běžný společenský život, který kolem sebe můžu pozorovat, prostě tu normální lidskou společnost, lidské hejno, tak vidím nejrůznější póly stavů, postojů. A nevěřili byste, kolik v té společnosti vlastně je způsobeno obavami, tedy fobií, strachem z něčeho, kolik lidí ve svém životě něco neudělá, protože v té chvíli měli dojem, že je to nepatřičné, nebo že se to nehodí, nebo že se ztrapní, nebo že se stane něco takového. A kolik vlastně zla takhle vzniká, i když zlo v úvozovkách, protože to musí být, je to přece přirozené, je to stav, který je dán a je to stav vlastně hledání další cesty. I ta fobie k tomu patří, stejně jako opak. Vedle fobika máte toho hrdinu, ten prostě každý s každým, já král, a nedělá si nejmenších problémů. A i to je podoba nějakého lidského chování, postupu. Čili mějte svoje fobie rádi a snažte se s nimi něco dělat, abyste se naučili je ovládat. Nejlepší je k tomu si uvědomovat dnes a denně, že všichni jedno jsme, že kdokoliv vedle vás z lidí je na tom stejně jako vy, že má stejné problémy, že nikdo na světě nad nikým jiným nevyniká, nějak zvlášť, i když je třeba inteligentnější nebo umí hezky kreslit, ale že cena života je všude stejná a tak se snažte držet tu svou cenu v kurzu, protože jaksi to, že někdo něco umí lépe nebo podobně, je radost, protože jeden z nás tohle to dovede. Je krásné nechat si něco vyrobit, nebo něco namalovat, nebo něco udělat a použít tak tu genialitu toho svého bratra. A zároveň to nemusí zbuzovat vaše nedostatky. Prostě Pán Bůh to tak udělal, tak vás sem prsknul proto, že musíte být. Dokonce i když jste nemehlo, dokonce i když jste mdlého ducha a nic moc neumíte, tak jste Pánu Bohu stál za to, aby vás sem prsknul. Tedy má to význam, každopádně. Takže vedle mehel musí být i nemehla a vedle géniů musí být i lidé ducha poněkud mdlejšího. A je to tak v pořádku, protože kdyby to bylo jinak, tak tady budeme mít nějakou společnost, která bude vlastně patologická, protože tam, kde je dualita, kde je dvojnost, nacházíte vždycky póly všeho, tedy napravo, nalevo, nahoře, dole, a ty póly se různě kombinují a oživují podle potřeby. Bylo by tedy naprosto nesmyslné chtít, aby svět vypadal podle jedné šablony, aby všichni tady chodili s těmi úsměvy, aby všichni byli ti šťastní, aby všichni byli ti a tak dále, protože to by bylo opravdu nepřirozené. Nenaplnilo by to dokonce jistou podobu té boží existence, protože jestliže tvůrčí dílo je totéž, co Bůh, jen rozprostřené v pozorovatelnosti, tedy v čase a prostoru, pak nutně musí být naplněno ve všech svých smyslech. Vy sice neuvidíte to naplnění sami celé, vy vidíte jen těch svých pár let života a možná trochu historie, která se váže k vaší osudové rovině. To ještě zdaleka není celá historie, protože je tu x rovin, které jsou rovinami stejně legitimními, jako je ta vaše. V jiné rovině mohla být třeba ta nebo jiná historická událost dovedena k jinému konci, a to proto, že všichni, kteří byli součástí té roviny, měli trochu jinak postaven svůj průchod. Čili dokonce není jen jedna historie, představte si, ale je veliké množství historických modelů, které jsou vázány k tomu, kdo je vnímá. Čili v této chvíli jste v této rovině a vaše historie je tato. Vedle ní jsou paralelní historie, které existují stejně reálně a stejně jaksi řádně jako ta vaše. Vím, že je to těžko k pochopení. Chápu to a nenutím vám to. Jenom pro pořádek se o tom zmiňuji. No, to platí i pro váš život. Váš život je vlastně historie, která probíhá právě teď a která má řadu rovin, od těch nejtěžších až po ty nejlepší, zprava doleva, a vy svým životním svobodným jaksi vstupem, výběrem si vybíráte v tom životě to, co žijete. Ani to není svobodné zcela, protože všechno, co vykonáte, co myslíte a všechno, co přijímáte, je podmíněno tím, odkud vycházíte. Čili to, co bude, je výsledkem toho, co bylo. Čili nic se nestane, aniž by to mělo, to je zvláštní, vidíte, to je ta kauzalita, a teď do toho tu non-kauzalitu, toho velkého bytí. No, takže nějak tak, co jste měl, prosím. Ano. Čili vše musí být naplněno, to vám není jasné, a pro ty televizní posluchače. A teď případ, povídejte. Ano. Čili případ války, kdyby, pokud bychom byli lépe myslící nebo rovnovážnější bytosti, by nemuselo docházet k tomu fenoménu války. Ano. A teď jak zní ta otázka ještě? Z jakého pólu se ptáte? Že musí být vše naplněno. Aha, dobře. No, to, kde stojíte vy svojí úvahou, není normou pro svět. Je to normou pro váš život. Proto nemůžete zevšeobecňovat, řekněme, svůj toužený nebo přaný stav s tím, co je. Musíte připustit, že někde jinde jsou jiné stavy, které budou třeba ještě horší než tyto, které pozorujete. Čili nejste normou. Osud sám se projeví a to projevení je připraveno pro všechny, kteří potřebují tu danou podobu. Jsme se znelíbili našim mladým posluchačům. No. Čili teď ještě. Ten tvůrčí útvar, který zde je, dává vlastně rozpětí, které není využito vždy. Je využito dostupně, který je potřebný a který je žádaný tím jdoucím. Čili v tom životě máte třeba takovouhle šíři možného rozkyvu, ale vy si třeba oscilujete jen takhle, ale někdo se dotkne jedné nebo druhé strany v tom samém vašem životě. Je těžko pro lidi k pochopení, že život, který se odžije, nekončí, že je stále. Je to jako román. Nejlepší je příměr s románem z knihovny. Ten si prostě v té knihovně půjčíte, začnete ho číst a v tom okamžiku je ta historie pro vás jakoby současností. A pak ho dočtete, ten román, a vrátíte ho. On pořád trvá, jediný rozdíl v tom je, že není prožíván tím čtenářem. Takže tak je to s osudem. Osud je nezávislý na prožívateli, tedy taky to není úplně pravda. Protože i osud má osud a každá rovina rozhodování v tom osudu v něm zanechává samozřejmě stopu. Ale jelikož jsme bez časovosti, tak všechny stopy osudových rozhodnutí jsou stejně jako sám osud stále teď. Čili obsahuje vše, cokoliv, kdykoliv, a to i včetně vývoje v rámci sama sebe. Stejně jako vývoj existuje už od počátku první jaksi dvojnosti, kdy se rozdělí ta prazákladní část, chcete-li Bůh, podstata, tak už v tom okamžiku existuje všechno bytí, které kdy bylo, je a bude. Bylo i předtím, ale mělo jinou formu. Nebylo projevené, bylo součástí tedy toho, čemu říkáme podstata. Pak se projeví, to znamená, dojde k dělení, k tvůrčímu procesu, a ten proces způsobí, že lze tento útvar vnímat v čase, tedy bytostně. Bytost může sčítat svůj bylo, je a bude. Můžete pozorovat vývoj druhů, můžete pozorovat vývoj rostlin, zvířat, můžete pozorovat vývoj vesmíru, planety, převratné děje, které se odehrávají na počátku, tvorbu prvních jaksi atomů, molekul, postupnou výrobu těžších a těžších prvků, které nakonec vyústí v to, že vzniknou podmínky pro život, ty prvky se seřadí zase tak složitě, aby to žilo, a ten vývoj dál složitý, ten produkt, tedy život. Tedy jeden život je vlastně násoben životem druhým, organickým, a v něm zase nesčíslné proměny. A nejde zdaleka jenom o vaše války, na které se ptáte, ale jde o vývoj života samého, protože každá z těch věcí nevzniká náhodou, ale je přímým důsledkem a jaksi vazbou toho systému, té podstaty. Tou nejtěžší cestou? Ne. Proč? Ale to je z jistého pohledu. Ale máte-li jistou rovinu, pak to nutné je. Protože když se podíváme třeba na nějakou větší událost v tom osudu, tak samozřejmě válka asi se běžnému člověku nelíbí. Jinak to bude u těch, kteří chtějí něco ukrást nebo něco získat nebo a tak dále, mají ten důvod. No tak tam je to věc cti nebo věc něčeho jiného. Byly tady třeba části kultur, které válku obdivovaly jako, řekněme, životní styl, prušáctví bych třeba zmínil, vidíte, války cti a podobně. No a když ta válka nakonec vzniká, tak se také někoho dotýká. Ona nevzniká ve vzduchoprázdnu. Ona vzniká proto, že zároveň v tom osudu zcela koherentně existuje množství bytostí, které ve svém osudu mají tento zážitek. Jinými slovy, není to jen samotný fakt té války, ale je to i fakt těch konzumentů toho osudového děje. Bude třeba tady projevena velká neúcta k životu, budou tvořeny velké množství bolestí, lidé se nebudou starat o druhé, nebudou pro ně významní, bude to pro ně jaksi samozřejmé. Budete ničit, vraždit i nižší tvory a bude vám to připadat normální. Prostě je to rozdíl, jestli rozsekáte na kaši kuře anebo člověka, že? No a s tímto rozměrem musíme počítat také. Protože tvor, který je součástí přírody, má jednu základní povinnost. Zařadit se tam, kam patří. A k té povinnosti patří úměrně jeho schopnostem a možnostem i chápání a promýšlení tedy tohodle problému. Není-li schopen sám, je povinen se zamýšlet i pomocí druhých, třeba i vyspělejších než je on. Ale ta povinnost tady je. Zlo vypadá vždy stejně. Zlo ničí možnost vývoje, zastavuje postup, přináší bolest, přináší ale i zmoudření z bolesti. A tak lidé, kteří nejsou schopni vnímat bolest druhých, ji sami zažívají, aby pochopili, že druhým ji činit nemají. Zákon analogie v přírodě velmi rozšířen. Je to analogie vlastně výuky. Čili nečin druhému to, co nechceš sám, aby tobě se stalo. To je stará známá věta. Čili nechcete-li zažívat bolest a smrt, nebuďte vrahy, neničte, nezabíjejte. Buďte tvory míru. To je stará odvěká pravda. Proto lze také tvrdit, že kdokoliv by se chtěl přiblížit k duchovním naukám a filozofiím, musí napřed řešit ty nejbližší a nejhmotnější části. Tedy, kdo je, je-li bíložravec, dravec, musí řešit další otázky a teprve na základě těchto prvotních a nejzákladnějších kroků se dá mluvit o nějakém nástupu duchovnosti. Dokud jste tu vy, kteří stojíte před Bohem, jako ti úžasní, které Bůh miluje a vy jste jeho částí a vy jste všechno, dokud nepochopíte, že Bůh je ve všem kolem vás a že po vás jako povědomé bytosti chce zvláště, abyste se stali nástrojem jisté milostivosti, jistého zlepšování, a ne, abyste zneužívali svého intelektu a své nadvlády k tomu, aby kolem vás trpěli a byly ničeny tisíce a tisíce bytostí. Čili to je jednoduchá rovnice. Je tak jednoduchá, že ji málo kdo chápe. Protože co je jednoduché, to je jednoduché. Čili co je to duchovnost? Duchovnost je pochopení velikosti Boží v tom, že vše kolem vás je Bůh, všechno je váš bratr, všemu máte sloužit, i vaše duchovní cesty jsou zde jen proto, abyste se zařadili do proudu, který prostě je ten náš, myslím, teď legračně, toho Boha. To byl vtip, víte? Čili ten náš, ten my všichni jedno jsme. A když se vám tohle podaří, tak jste vyhrál jednu z největších bitev svého života. Protože potom vůbec můžete začít uvažovat o tom, že nastoupíte na nějakou duchovní cestu. Duchovních učitelů najdete mnoho, stovky, tisíce. Každý z nich bude mít větší nebo menší díl pravdy. Někde to bude krásné, někde už mocné, jinde to bude patologie, bude to černota. No, je na vás, co si vyberete. Jste svobodné bytosti. A záleží na tom, abyste užívali přitom nejenom rozum, že rozum je zvlášť hloupý. Rozum se dokáže nejsnadněji ošálit, protože rozum nemá tu úměru. Když rozumáři předložíte správnými slovy a správným způsobem nějakou myšlenku, tak ji zajisté přijme za své, i když nebude pravdivá. Bude tam chybět korekce emočního myšlení. Čili to jsou ty případy, kdy vytváříme úžasně chytré postupy a kdy si myslíme, že je to v pořádku, že na to máme právo. A přitom je to omyl. Takže nějak tak. Ať se vám daří. Jdeme dál. Do jaké míry má člověk právo zasahovat do života druhých lidí, třeba nebo zejména v případě, že škodí druhým nebo celku? Do jaké míry je to někdy dokonce i povinnost zasahovat do života druhých, třeba i v případě rodičů nebo vedoucích pracovníků? Korigovat záležitosti svěřených osob? No, to je hodně těžký dotaz, protože sem patří úplně vše. Sem patří třeba atentát na Heydricha, víte? Sem patří kde co dalšího. Sem patří prostý životní úkol někde na pracovišti. Sem patří běžný společenský styk. No, takže v první řadě je tu zákon, který neznamená, abyste se podřizovali, ale myslím si, že máte ctít každého názor tak, že nediskutujete násilným způsobem. To znamená, ty jsi špatný, protože máš tenhle názor. Protože pokud máte vy správný názor, tak ten názor bude uznán dřív nebo později. Je-li správný, není o tom pochyb. Vy nemusíte dokazovat správnost svých názorů tím, že druhé předěláte k obrazu svému. To byste byli slabí. To byste málo věřili své myšlence a své pravdě. No, má to být schovivost, protože chyba je samozřejmý doprovůdce jakéhokoliv pohybu. Nelze se pohybovat v rozhodování, aniž bychom nechybovali. To je utopie. Snad na konci cesty. Čili jak je to s tím, s tou jinou hranicí? Jestliže přichází chvíle, kdy je důvod pro obranu, musí být důvod. Pak můžete zasáhnout do života druhého třeba i negativně, ale musí proto být vážný důvod. To je ta mnohokrát zmiňovaná matka Čapka, kdy prostě dá tomu synovi do ruky tu pušku a říká, jdi a braň se. tomu poslednímu synovi ze všech. Všichni sloužili nějaké myšlence, všichni položili svůj život, všichni a tak dále. A ona jediná, zdroj jejich života se na to musí dívat a přesto uzná nakonec, že její osobní zájem mateřské lásky je nižšího řádu než nutnost té obrany tím jejím synem i za cenu jeho smrti. Tak to je zase druhý případ. Patří sem například oběti jiného typu. Pracovní, já nevím, záchranář, hasič, policista, voják, kdokoliv jiný, anebo oběti jako Palachovské jiné. Ne, že bychom s nimi jaksi měli plýtvat, to určitě ne. A důvod pro takovou věc musí být tak velký, aby byl řádný. Protože nebude-li řádný, pak jste se jenom dopustili sebevraždy z pomatenosti. Nic víc. Nebude to oběť. No, takže zasahovat do života druhých. Po léta se snažím, aby třeba posluchači Univerzity bytí nepoužívali to, co zde získávají, jako jakési kladivo vůči svým oponentům v rodině a někde jinde, a aby dokázali snést i určitý útlak, protože oponent, ten se často příliš neptá po tom, kde je pravda a co je doopravdy, ale on si vytvoří svůj názor, který přijme a často se ho pevně drží. A jistě, že to není snadné ustát. Na druhou stranu, vlastně každé poznání přece nemůže vést k nemilostivosti, čili neschopnosti žít v reálném světě, ať už i jaký je. Budete jistě muset vždycky zvážit, do jaké míry váš zásah bude dobrem a do jaké míry zlem. Někdy budete muset smlčet i pravdu, protože i pravda se může stát zlem, pokud je použita zlem. I zlo může použít pravdu. Víte o tom? Ne jenom dobro. No, co se týče vymýšlení si, tam bych byl opatrnější, to bych se pokoušel minimalizovat, ale můžete užít jiných slov a tak dále. Až budete jednou jasnovidní a budete vidět osudy svých lidí kolem sebe a budete jim muset říct věci, které byste věděli, že jim říct nemůžete, tak taky budete hledat způsob, kterým to zaobalíte, jak to řeknete a přitom neřeknete. A kdo slyší, uslyší, a kdo neuslyší, neuslyší, aby byla zachována svoboda. Musí to být svoboda k omylu, jinak skončí vývoj. Protože kdyby vám někdo sebral vaši svobodu, tak se budete správně rozhodovat podle té tlusté knihy. A všechno bude v pořádku. Přesto to pro vás bude daleko horší, než když užijete přirozenosti. Protože v tomto případě i to správné rozhodnutí způsobí vaši osobní katastrofu, protože se nebude dít váš osobní vývoj, ale vy se budete správně rozhodovat z vůle jiného. To skončí velmi špatně. Skončí to dokonce ještě hůř, než kdybyste konali nepolíbeně. Takže i to k tomu patří, k téhle úvaze. Proč? Protože se rozpojí váš životní projev a váš osud. Když budete jednat, jak si podle té knihy správně, soupis 100 000 případů životních, takový Gut Jarkovský. Dostal jsem na talíř špenát, jaký příbor vezmu? No, takže 100 000 předpisů, aby všechny dodržíte a budou správné ty předpisy. Nevzniká žádná stopa osudová, karmická, ale vy jste stejní. Osud reaguje, přinese vám následně přiměřený život, osud. Ale vy jste stejní už bez té knihy. Ta kniha se totiž nepřirodí, chápete? To můžete mít v tom jednom životě, ale v tom druhém už ne. A co dál? Máte skvělý osud, máte skvělé podmínky, jen proto, abyste je zneužili. Jen proto, abyste žili jenom pro sebe, jen proto, abyste ničili druhé svojí mocí, finanční nebo jinou, protože máte lepší osud. No. Ale k tomu se můžeme dostat i jinak. Budete třeba fanatik peněz, budete takový malý Harpagon. Celý váš život se bude kolem nich odvíjet, každý desetníček dobrý. No pak se zrodíte do dalšího života a znovu vám to půjde. Protože jste takto nastavili svůj běh. Ale vy jste nenastavili i to užití. Vy jste se zamilovali do peněz, místo abyste s nimi normálně pracovali. Čili užívali jejich síly pro to, aby bylo lépe. A tak dále. Je z toho potom těžký osudový pád. Zneužijete svého dalšího života, stane se z vás zlatá mládež a potom, co s tím? Třetí život, to je hrůza. Takže má to být vyvážené. No, moc toho dneska s vámi nepromluvím. Mám jako každý pondělek napilno, jen to nejnudnější. Tady mám něco slíbeného a pak vám uteču, ale ty pátky jsou lepší. Pomoc, ano, musím s vámi mluvit a musíme si o tom promluvit. Mám rovněž hodně, hodně moc toho na krku. Tak snad, když by byla možnost. Jak zvládat životní situaci, když je maminka těžce nemocná? No, jak? Těžce, samozřejmě. I to je osud. V kolika rodinách máte lidi nemocné na těle, v kolika rodinách na duchu, v kolika rodinách na duchu i na těle. A vlastně ta společnost je svým způsobem rozpojená. Ta západní společnost oddělila vlastně ty jednotlivé generace od sebe. Znamená to potom, že to má své důsledky. Západní společnost nemyslí na smrt příliš, no už zase, není tady souhlas. A vlastně v tom životě té společnosti se to projeví. Já třeba vzpomínám na své přátele v Indii, jak tam to řeší za těch stokrát nuznějších podmínek než tady, jak jim funguje ten systém. A musím s podivením říct, že jim ten systém funguje asi tak stokrát líp než nám. Víte? Tedy v čem to je? Ten problém není ani v sociálních dávkách nebo v něčem takovém, to je komplexní problém sociální, je to komplexní problém jaksi civilizační. To je tak, jak to máme my tady, to mají všichni. Ti bohatší vlastně to řeší tak, že můžou tedy vzít nějaké stacionář nebo nějaké jiné zařízení, pokud chtějí. No, v těch chudších zemích je to horší. My patříme v tomto mezi ty nejbohatší, vidíte. A když se máte starat o toho svého člověka, a to je strašně těžké. V některých případech dokonce ten jedinec supluje funkci státní, protože ty zařízení prostě fyzicky zcela nekopírují potřebu, řekněmeš. Ale to není moje starost, k tomu bych se nerad vyjadřoval dál. Ale hlavní problém je v celkovém nastavení. My všichni jsme produkty své generace, své výchovy, své společnosti, v které jsme vyrostli. A aby se to změnilo, tak to je dlouhá cesta. Ten inc se stará o všechny členy své rodiny zcela přirozeně. Nemá skoro nic, ale živí všechny ostatní, pokud nemají práci. A tak dále, a tak dále. To je u nás dost nemyslitelné, protože to nastavení je jiné přece. Každý má svého dost, všichni. Dalo by se tedy říci, že svým způsobem jsme chudší než on, což je zvláštní. A to nejenom po té stránce tedy hmotné, ale i po té stránce jiné. Ve mně zbuzoval úsměv výrok Paláního, že chodí muži a ženy pravidelně dvakrát týdně k mamince na pomazání olejem hlavy a že se to dělá ještě ke všemu v různé dny. Rozumím, no to je přece šílené. Dcery chodí v jiný den, synové chodí v jiný den, všichni jsou pomazaní, ale ono to má více rozměrný význam. Je to za prvé význam největší a to je duchovní význam. Pak je to význam sociální, protože je udržován kontakt mezi těmi rodinnými příslušníky a tak dále. Jakoby se mi chtělo i trochu říct, že vlastně jsme v té západní kultuře rozebrali některé základní elementy života společnosti v jakémsi šílené představě. My všichni v tom jsme. To není věc jedno. Takže tak zní odpověď. Těžce. Tady zvlášť těžce. Každý dělá, kolik může a kolik snese. Jsou stavy, které ještě můžete sami zabezpečit, jsou stavy, které už ne. A teď jak? Máte hrozbu destrukce rodiny. Někdo musí vydělávat peníze, abyste mohli zaplatit byt a další věci. Máte potřebu toho svého blízkého. Teďka on vás může vyčerpávat třeba na životní síle, nebudete spát, budete se muset stále o něj vlastně starat, bude vás budit. No, tak. A teď co s tím? Buď dojde k zničení vaší jednotky, nebo musíte toho nemocného předat tady do zařízení. Snad už je to lepší, bývaly doby, kdy to bylo i někde špatné, tak se musíte dívat na to, jak tam za 2 měsíce umře. Třeba na ne zcela dobrou péči. Takže to už dneska snad není, ale doufejme. Čili bude to těžké rozhodování a nemá jednu odpověď, já nejsem ten, kdo vám odpoví, udělejte tak nebo tak. To jednak musíte udělat vždy sami a to hledání té míry nedovolím si tady vyslovit sou. Turínské pláno se znovu vystavuje do června 15. Hlásili to rozhlase, tak to musí být pravda. A je to pravda prý? Takže kdo chce vidět turínské plátno, tak se vydá na cestu. Funguje to tak, že si objednáte teda určitý termín, pak tedy nastoupíte do té fronty, která je několika setmetrová i kilometrová a plynete v docela hezkém prostředí. No až doplynete, tak vstoupíte do sálu, kde je vystaveno na vyvýšené takový stupínek, můžete se na něj podívat, no a po několika minutách další. Takže takhle to funguje, přesto je to zážitek. Já jsem se dopustil nesprávnosti a zůstal jsem posledním mezi prvními. Takže jsem strávil 2 intervaly před turínským plátnem. Byl jsem tam již 2x se na něj podívat. A to, co turínské plátno pro mě nejvíc jaksi přináší, je jakoby vnor do té doby toho okamžiku více tady a teď, jestli rozumíte. Protože když čtete Bibli nebo jiné zdroje, tak čtete o něčem, co se někde stalo. To turínské plátno je něčím, co to něco vám vlastně přináší přímo před vaši bytost. Konkrétně. Zvláště při první návštěvě to byla velká síla toho, co se dělo. Protože to plátno je asi nejlepší záznam celé té popravy se vší tou hrůzností. Nemyslete, že Ježíš je jediný, na kříži umřeli tisíce a tisíce lidí, ale to nic nemění na utrpení každého jednoho z nich. Každého jednoho. Je to velmi šikovně a velmi brutálně promyšlená vražda a velmi bolestivá vražda a velmi dlouhá vražda. To všechno je tam vidět v celku názorně. Pokud budete mít ještě větší zájem, zkuste studovat všechny materiály kolem tohoto posvátného předmětu. Je to nejzkoumanější předmět v dějinách. Snad žádný jiný nebyl zkoumán tak, jako to plátno. Od výzkumu vláken, změny molekulární v celulóze, až po výzkumy toho, co na plátně je zobrazeno, čili způsob zobrazení, rány Kristovy, hřeby, kterým byl přibit, pily, které se uchytily v látce, nebo aragonit, který se uchytil na kolenou a loktech, a další podrobnosti. Vyteklá plazma z osrdečníku po Longinově zásahu, velikost Longinova kopí, to všechno tam je. A pak ten zázrak, že je to vše v negativu. Čili to turínské plátno je negativní. Tvrdé po, tady ho máte, podívejte, tady je jedno, tamhle máte druhé. Jedno je pozitiv, jedno je negativ. Čili tam, kde, no je to těžká. Zase nesouhlas z lidu. Je to těžké téma. Prosím? To je možné. Třeba souhlasí a vnímá ten děj. Čili pokud kdo chce, tak radil bych studovat, protože se vám objeví mnoho otázek, které se v čase objeví logicky. Jsou tu odpůrci, zastánci. Tak studujte důvody odpůrců, důvody zastánců a udělejte si vlastní názor. Mimochodem, radiokarbonová metoda se nesporně mýlí a její závěr, že plátno je z roku 1300, je omyl s naprostou jistotou. Čili tady karbonová metoda selhala, bohužel. Je to dokonce prokázáno dalšími nezávislými testy a jedním z důvodů je pravděpodobně to, že plátno dvakrát hořelo, přičemž v jednom případě velmi silně a toho důsledkem jsou takové ty trojúhelníčky, které tam všívaly, tuším, karmelitky. Ví to někdo lépe, já už jsem starý pán, zapomněl jsem ten řád. Takže to plátno bylo opraveno, ty vyhořelé části, protože ta dřevěná schrána téměř schořela. A přesto se zachovalo. Dokonce i v těch biblických textech najdete řeč ve smyslu, budete mě vidět teďka v té obrácené podobě. Čili i to plátno bylo prorokováno a skutečně se naplnilo. Čili tady je podoba, je tam ta mince z 16. roku Tiberovy vlády, kterou nakonec se podařilo detekovat, vložena. Jsou tam všechny ty pohřební náležitosti, které patří do doby vzniku toho plátna. Nic z toho, co na něm nacházíte, není mimo nebo pro jeho nepravost. Čili vše mluví pro jeho pravost. Naštěstí jsou hodnovědné zdroje o jeho existenci dávno před rokem 900. To pomohlo objasnit tu karbonovou metodu. Čili je nesporně pravé, tohle je vlastně jedna ze stop mých cest do tedy Turína, kde to plátno je uschováno a vystaveno. Ještě potom tady na chodbě je originál, jak si to je faksimile toho plátna. No, to je zase žádost o... Pyramida v této místnosti, no jsou tu dvě, dotýkají se špičkou, jedna druhé. Každá pyramida má totiž své dvojče. Kdykoliv vytvoříte pyramidu ve hmotě, vzniká automaticky i druhá, a to je ta v duchu. Zase dualita světa, hmota, duch. Takže na špici té pyramidy vzniká k ní přiložená pyramida, kterou neuvidíte, protože je v té psychické nebo duchovní části. Proč tady je? No, je to jeden ze základních tvarů. Koule, kruh, čtverec, trojúhelník a tak dále. Platonská tělesa, vidíte. No, tak ta pyramida patří k tomu nejzákladnějšímu, co můžeme jako symbol vyjádřit. Je to symbol vzniku tvůrčího díla, kdy z toho vrcholu vznikají čtyři síly, dvě dvojnosti. Dva antagonisté, tedy dostředivost, odstředivost, žár a chlad. A tyto dvě prasíly jsou pramatkami vlastně všeho, co je v duchu, ve hmotě i v silách. Takže proto je tady. Je toto duchovní univerzita a tento útvar souvisí velmi s duchovním poznáním. Proto je zde. Zda má účinky místnosti. Ona zde není tolik proto, aby měla účinky, když má. Je tady proto, aby připomínala ten základ toho, co jsme. Palmové listy. Pokud je tady někdo přítomen, kdo si nechal číst z palmového listu, ať už přes Skype nebo při společné cestě do Indie o Vánocích, ne, ta společná cesta nebyla určena ke čtení, jak si nás, když jsme jeli do té Indie, k tomu není určena. Je určena, je to duchovní cesta, vlastně je to, já nevím, jak to nazvat, pracovní duchovní cesta, aby lidé si rozšířili svůj obzor v té vlastně praktické duchovnosti. Může tady říct tedy svoje zážitky, tak řekněte někdo svoje zážitky, ale nahlas, aby to slyšeli i diváci, nebo já to budu opakovat. Je tady někdo takový, kdo měl tady to čtení a má nějaký zážitek? On tady byl hodně lidí, kteří měli čtení, ale zážitek nechtějí sdělit, zdá se. No. Ještě ne? Vy jste to klidně sdělil? Kdybyste tam byl, tak byste to sdělil. No jistě. Vidíte? To je vždycky tak. Něco dostanete a už to nedáte. Takže musím toho tazatele zklamat. V této místnosti není nikoho, kdo by se chtěl podělit o ty své zkušenosti. Zážitky, přesně. Ještě ne? Takhle jsem dlouho už ten dav v sále tedy nemasíroval. Ještě nikdo? Prosím, tak vzadu. Dosud to zpracovává paní, bylo to neuvěřitelně silné. Čili vstoupila jste do jasu a vaše oči si ještě nezvykly? Tak nějak. Aha, to je ta repatriace z Indie, vidíte. Šok, když se jde tam a šok, když se jde zpátky. Takže to prožíváte. No, tak u každého je to jinak, ale proč ne? Je to normální, protože civilizační šok tady skutečně vzniká pravděpodobně. Při čtení má Nády již list nachystaný, dle otisku, anebo se musí dávat další otázky a v listu hledat. Palec vám určí, řekněme, oblast, v které je váš list. A v té oblasti se ještě musí najít ten skutečný vám příslušný list. Čili je to soubor listů, které s vámi souvisí a v něm je ten jeden, máte štěstí, který je váš. Čili ten palec jen málo kde nachází jeden jediný list. To jsem snad ještě nikdy neviděl. Nejhorší na tom byl Pfeiffer při prvním čtení v Praze. Jeho list se hledal 3,5 hodiny. Ano, 3,5 hodiny a to v rychlém sledu. Když se probrali všechny ty složené svitky, můžete mi přinést svitky, abych je mohl ukázat. Takže když se probrala ta první skupina těch svědků, několik, co leželo připravených, no tak se šlo dál, šlo se do kufru, přinesli se další a další a tam se hledalo a pořád to neštimovalo. Až na konci, po těch 3,5 hodinách, to už jsem říkal mnohokrát, jsem si říkal, hoši, nechte toho, tak jsme to zkusili a dobrý, nic nechci, jdu domů. A byly 3 ty Nádiové. A právě v té chvíli najednou to začalo sedět. Všechny ty údaje, tedy jména, byla to rodina, matka, otec a tak dále, seděli. Pak začalo vlastní čtení. Teprve potom přišly detailní další informace, které nesouvisí samozřejmě s tím, o čem tady mluvím, tedy s tím nalezením toho člověka, to znamená jméno matky, jméno otce, případně data narození a tak podobně. Teprve potom přišly detaily další, které už s tímhle souvisí s tou vlastní rodinou. Nebo souvisí, když vám vykládají o dítěti nebo a tak dále, ale, nebo o vašich vztazích rodinných, ale prostě už to je o něčem jiném. Takže to trvalo 3,5 hodiny. Jindy můžu říct jen z vlastní zkušenost, to trvalo zhruba 5 minut a 5 minut. Čili otisk u neznámého Inda na verandě jeho budovy, za 5 minut přináší teda dva ty bandly, otvírá je a za dalších 5 minut v těch listech nacházíme můj osud zcela přesně. Předtím s tím je takhle zapráská, rozvalí se oblak bílého čeho prachu, no a začínáme číst. Takže to bylo nejrychlejší. V Indii, bez internetového připojení, to bych rád řekl pro ty skeptiky, s člověkem, kterého jsem v životě neviděl, zcela náhodou jsem ho vybral, a tenhle člověk věděl o mém životě víc, než já sám. Takže takhle to fungovalo. Pojďte se posadit. Hello, Martinka. Tak. Tady mám potom na závěr.
Jsem z projekce internetového domu, tak teďka rozkládám palmové listy, aby se na ně příslušky mohli podívat. Nesahat, prosím pěkně.
Tento přepis, který jsem vystavil, může být něco do 200 let. Jsou přepisy, které mají možná i více, o něco více než více, ale každopádně ta cesta toho svitku k vám je lemována nejméně 5 přepisy, nejméně 6, 10, protože za těch 5000 let nebo více tisíc let by ty svitky samozřejmě podlehly zkáze, čili jsou replikovány. Tak, kolik máme? Poslední minutu. Hloupá otázka, tak to se těším, počkejte, to jsou ty nejtěžší hloupé otázky. Mám na vás možná hloupou otázku, ale přesto se chci zeptat na váš názor. Týká se mé jedné babičky. Nemám s ní moc dobrý vztah, jako malou mě vychovávala druhá, citlivá, hodná a podle mě moudrá babička. Ta bohužel umřela. Tuhle si moc nepamatuji, od dětství jsme spolu neměli nejlepší vztah, byla jsem s ní ze všech vnoučat nejméně blízká a pochopitelná. Bohužel teď v dospělosti mám pocit, že si na mě jakoby dělá nárok, nevím, jak to lépe nazvat. A mám z ní pocit, že je hodně násilná, hrubá a pokaždé, když se s ní, cítím její tendenci mě ovládat a nerespektovat můj životní prostor. Udržel jsem od ní i pár traumat. Vždy se jí pokouším vysvětlit, že je mi nepříjemné, co mi dělá, ale vždy se dozvím, že se snad tolik neděje a že je problém ve mně, že mi vůbec vadí její chování. Vždy, když od ní odcházím, není mi vůbec dobře. Pak si vždy říkám, že tam nepůjdu, ale poté ve mně převáží vnitřní zodpovědnost a také vidina toho, jak dostanu vynadáno, že jsem tam dlouho nebyla a jaké scény z toho budou. Vím, že nejlépe mi je, když se jí vyhýbám a nechodím tam. I moje zdraví se pak lepší. A tak se chci zeptat, je-li hodně velký hřích, když člověk nechodí za svým příbuznými, jež mu ublížují. Moc děkuji za odpověď. No to je moc hezký od vás, vidíte? Však jsem to říkal. Vypadá to jakoby legrace a nakonec je z toho takováhle tíže. Takže já vám opět neporadím. To musíte sami. Ta vaše babička, to bude váš minulý manžel z minulého života. To bude nějaká taková záležitost. A tak se na to podíváme z jiného pohledu. Tak musíme zkusit možná i mírumilovnější metodu. To znamená zkusit se učit skrze tu babičku se oddělit bez žádného zmenšení lásky k ní. To je syndrom zavělýho psa. Protože vy mu dáte košík a máte ho rádi. Ten košík mu dáte, aby někoho nepokousal. Tak babičce košík dávat rozhodně nemusíte, ale můžete udělat jinou věc. Můžete se pokusit se emočně nezblížit a nenechat se vydírat. Čili ten vztah vyřešit. Možná, že babička přestane, uvidíte, až to dokážete. To tak bývá, víte, že ta babička bude tak dlouho taková, dokud to bude potřeba. No. Je to velmi těžké u blízkých. Zajisté se vám to snáže podaří u lidí vzdálenějších, ale zkuste tedy tu babičku mít stejně, vážně a zároveň nebrát úplně vážně, jestli mi rozumíte. V jedné chvíli. Vy víte, co udělá, víte, co bude chtít. No tak to je přece velká výhoda, když víte. No. A ten svět její asi nepředěláte. Protože stáří je ta krásná doba, kdy sčítáme celý svůj život. A to ve smyslu kladném i záporném. Ono se někdy říká, že stáří je moudrost. O, kež by to tak bylo. Protože ne vždy se to podaří. Prostě někdy ten plod dozraje do velké sladkosti a do velké hloubky. A jindy jen přes kyselost se kyselost násobí. I to je život. Tak to je. Zatukajský říkal, že sebelitování je cesta do pekel. A měl pravdu. A podívejte se, kolik z nás jen v tom životě to sebelitování povýší na životní stav. No. Dokonce společenskou vážnost. Podívejte na mě, na chudáčka, jak jsem dopad, jak mám rozežraný koleno, jak mám špatnou páteř a něco jiného. No a vidíte. Přesto to mnoho nepomůže, a hodně by pomohlo, kdyby jsme včas dělali, co musíme. A když jsme to nedokázali, tak žijeme to, co máme. Víte, lepší to nebude. Prostě takové to je. Ten protivný dědek se kolem vás objeví každé ráno. A ta štěkající dáma, s kterou máte jistý papír, taky. Tak se zkuste si to vzájemně trochu vylepšit, aby to nebylo takovým šokem, to probuzením. No. To platí i pro ty babičky, protože její stav a její ublížení a její rozdrásanost nezměníte. Ale můžete pozorovat, jak se mění ona sama. Zvnějšku to nepůjde. Půjde to jen zevnitř, no tak jí musíte dát čas. Vždycky vzpomeňte na svoje problémy a průšvihy, protože ty řešíte úplně stejně. Taky vám to nejde, taky to jde krok po kroku, no tak to dejte i té babičce a do té doby se snažte si pořídit nějaké nesmáčivé oděvy, aby to po vás steklo, abyste se nevstekli. Protože když to nesteče a vy se vzteknete, tak si uškodíte hodně. Z vašeho života se stane peklo. I to je osud. Než bych vám to přál. Tak a to je všechno. Takže ani na vteřinu jsem neřekl, že jsme tu nějací geniální a že my to umíme a tak dále. Všimli jste si? Doufám, že ano. Říkal jsem jen, kam to všichni se snažíme dostat. A ti nejbližší mají ten nejlepší nástroj, jak vložit ten prst do té rány, rozumíte? Oni přesně vědí, kde je to místečko. To nikdo jiný nedokáže. A nedělají to ani schválně. To je prostě tak. No. Tak a pojďme se tedy věnovat našim obřadům, tedy rozloučení. S pomocí Boží nech jsou s námi jen síly dobrá Boží milosti a prospěchu pro nás, pro všechny. No a je to všechno. Děkuju pěkně. Já se teďka na vteřinu vzdálím a promluvím s vámi.